Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Õpetaja mitmesuguseid mõtteid kunstist. Õpetaja ei armastanud pikalt laialt kunstist rääkida. Pooldades asjalike kõnelusi näiteks värvide kvaliteedist, juursõnadest või ehitusmaterjalidest, ei kannatanud ta metafüüsilist kisa kära kunsti ümber ja leidis, et seda kõlbab teha ainult maamõõtjatel, ehitusettevõtjatel ja kunstikriitikutel. Aga kuna ta teadis hästi kunsti organiseerivat ja lõhkuvat toimet, siis pidi ta ometi nii mõnelgi puhul oma suhtumist väljendama seda enam, et 23 eriala hulgas, mida ta oma eluajal õppinud oli, olid ka luule ja arhitektuur. Ma ajan praegu tema varases nooruses kirjutatud poeemi Treppfert number 1717 jälgi. Katkendite põhjal, mida õpetaja mulle peast ette luges, võin ma hinnata selle tänini ainsa tõesti kaasaegse poeemi väärtust, mille ta pühendas aktsiate kultusele, Nord süsteemi veoautode reklaamile ning grandioossele rassi ja klassi võitlusele. Kui käsikiri pole hävinud, annan ma ta nii originaalis, kirjutatud on ta hispaania keeles, kui ka mitmes teises keeles välja. Arhitektuurialalt olen ma näinud kahte õpetaja tehtud projekti. Esimene kujutas endast hiigel suuri terasest tõstekraanasid, mis ümber telje pöörldes tuhandeid inimesi klaaskorvides läbi õhu ühest New Yorki äärest teise pidi tõstma. Nad kõrgusid linnakohal nagu tohut helkivate õie karikatega raudlilled. Teine oli maa-aluse pissuaari projekt, mille mahutavus pidi olema 1000 inimest. Õpetaja traagilise surmapäeval hävis paraku ka projektide map. Neid õpetaja tehtud töid mainisin ma selleks, et keegi ei kahtleks tema suurtes teadmistes ja kogemustes, mis näitavad, et tegemist pole mingil juhul diletandiga. Suur osa tema seisukohtadest on viimastel aastatel saanud üldsuse ühisvaraks. Paljud vanaküüsis ravelevad nii nimetatud novaatorid, käisid õpetaja kannul, ahmates tema lühikesi kommentaare. Oma sünnipärase juhmuse tõttu Hurenito ideid nudides pakkusid nad neid oma ideede pähe välja. Ühe pööraselt progressiivse Pariisi ajalehe peatoimetaja, kes ennast ise poeediks peab, aga tegelikult viiulid käksutab ning maalikunstis tuduseid artikleid kirjutab, elas näiteks puhtal kujul sellest, et ootas kunstinäituse avapäeval ukse ees õpetajat ja kirjutas ta märkused üles. Hurenito, kellele auahnus oli täiesti tundmatu ja kes heal meelel oma ideid levitas, ei sõdinud selliste nähtuste vastu ja pani enne surma ka mulle südamele, et ma ei hakkaks iial kedagi plagieerimises süüdistama ega toimetustelt vältimatut õiendust nõudma. Ma ei kavatse siin kohal korrata Hurenito mõtteid kunstist, mis on üldsusele teatavaks saanud, olgu kas või moonutatud kujul, vaid nimetan ainult tema mõningaid otseseid ülesastumisi kunstisfääris. Et nendest õigesti aru saada, tuleb meenutada õpetaja määratud põlgust kunsti funktsiooni vastu tänapäeva ühiskonnas. Lõunatades kord Mr. Cooliga, kes vana burgundi veini mõjul härdameelseks muutus ja Hurenitole kuulutas, et üle kõige maailmas armastab ta ilu isegi rohkem kui dollareid, tunnistas õpetaja puhtast südamest. Aga mina pean märksa rohkem lugu nendest sealihakotletidest ja hernestest. Õpetaja kõneles, et kunsti mõte, nii nagu kõikide teistegi kultuurihoobade mõte, on aidata inimesi organiseerida. Nii on see olnud inimkonna ajaloo kõikidel etappidel. Kunst sulatab üksikud indiviidid tihedalt kokku rahvuslikeks, usulisteks või sotsiaalseteks kärgedeks, olgu siis kollektiivse armastuse või vihkamise, töö või võitluse, ühesõnaga elu eesmärgil. Mitte üksnes püramiid ja gooti kirik, vaid ka nukker laul ja mõne tressentisti jumalaema pilt. On ainult hiigel ehitused sement, kütte elu alal hoiuks. Milline vaimutu nali, milline hale naljakas harakiri on küll see kunsti üleolev lahkuminek elust. Kunst vahetab pidulikult oma missiooni. Üks hobune kisub end rakmeist lahti ja katsub oma jabura karglemisega vankrit peatada. Kunst ei taha enam elu organiseerida. Vastu pidi. Ta püüaks just kui inimest elust eemale viia. Aga kuna geeniuski ei saa iseenesest kõrgemale hüpata, siis jäävad kõik need kramplikud kargamised ikkagi elu piiridesse, kujutades endast ainult selle teatavat desorganiseeritust. Nõnda algas kunsti võitlus elu vastu ja nõnda sega lõpeb. Elu rakendab tuhandeid teisi organiseerivaid abinõusid ja kunst muutub nokitsemismänguks, üksikute asjasse pühendatute sportlikuks meelelahutuseks, vaimuhaiguse eri faasideks Mr. Cooli pärast lõunaseks lõbuks, mis pole talle niigi vajalik kui klaas veini või pehme sohvapadi. Lõplikult ära põlatud kunst heidab hinge oma kutse harjumuse tõttu endast elu võitjat kujutades. Heidab hinge romantiline pistoda käes, heidab hinge mõnes siinses separees, kuhu kõrtsiperemes on asjatundlikumate kuulide jaoks üles riputanud Matissi tantsijad või kutsunud näitlejad luuletusi undama. Või muusikud Stravinskit mängima. Aga kuna mina olen ustav põlisele tarkussõnale, mis ütleb, et elus peni on parem kui lõpnud lõvi, siis ma ei hakka halama, vaid kiidan ausalt sealihakotlete hernestega või koguni hernesteta. 1913. aastal organiseeris ajakiri Le Mercure de France suure kirjandusalase küsitluse kaasaja luule saavutustest ja perspektiividest. Julio Renito asus ankeedile kohe vastama niipea, kui see talle koju saadeti, kuid vastus jäi millegi pärast ajakirjas avaldamata. Selle koopia on säilinud ja ma loen ta siin kohal ette. Teie küsimustele vastama hakates jäin ma tõsiselt kimpu, sest ma ei tea täpselt, mida mõeldakse tänapäeval sõna luule all. Jah, ma olen näinud ajakirjades artiklite hulgas ja vahel koguni eri raamatu kujul trükitud iselaadse trükipildiga ning oma vahel kokku kõlavate reaalõppudega või ka ilma nendeta mõlgutusi poliitikast, armastusest, kolmainsuse pühadusest ja kohviserviisist. Kui te neid isevärki harjutusi nimetategi luuleks, siis ei saa ma teie küsimusele vastata. Mul ei ole õieti mingit seisukohta paljude mõtetute tegevuste kohta, nagu näiteks passiantsi ladumine või selja sügamine Hiina käekujulise kaaperistaga. Mul pole küll ka midagi selle vastu, et selline ajaviide mõnele indiviidile meeldib ja ma ei näe selles midagi laiduväärset. Minu arust tuleb niisugustel juhtudel ilmutada ülimat sallivust ning lähtuda sententsist, mis oli lõigatud Diogenese koera kaelarihma sisse, kui ta koerte paradiisi läks. Siin lahutab igaüks oma meelt nii nagu oskab. Varasematel aegadel on sõna luuletamine all mõistetud eespool mainitule hoopis vastupidist asja, täiesti mõttekat ja kasulikku tegevust. Sõna tähendas tegu ja seega mõjutas luule, kui sõnade tark kokkupanu ühtesid või teisi elulisi toiminguid. Ma tunnen manatarga kõrget kunsti, kes oma sõnaseadmisega puskiva lehmagi lüpsjale kuuletuma sundis. Aga kuidas ma saan sama ülevat sõna kasutada trikk mõistatuste kohta, mida 33 logaskit 33 aastat nuputama peavad? Sõna võis kunagi tappa või terveks teha, panna armastama või vihkama. Lausumine ja loitsimine oli seega luule. Luuletajad olid meistrid, kes tegid tööd nagu kõik teised inimesed. Sepp tagus relvi, luuletaja aga sepistas kangelas laule, mis aitasid võita. Puusepp tegi hälli või puusergi, luuletaja aga tegi hälli laulu või itku. Naised ketrasid ja laulsid ketramise juurde laule, mis tegid käed kärmemaks ja kindlamaks ja töö kergemaks. Ma lugesin kunagi värsse, mida te oma lugupeetud ajakirjas trükite ja küsisin endalt. Keda võivad niisugused värsid virgutada või taplusse viia? Keda nad suudavad tööl aidata? Nende ainus mõte võiks olla, ilma et autor ise seda oleks kavatsenud, inimest magama uinutada, kui see on juba tukkuma jäämas, lugedes artiklit konsonantide ja vokaalide arvulisest suhtest Rossini luules. Nii siis ma kordan, et tuletades meelde omaaegset imeilusat käsitööd ja võrreldes seda mulle arusaamatu tegevusalaga, ei osanud ma teie pealt näha lihtsale küsimusele vastata. Aga siis rääkis minu noor sõber, kellega ma nõupidasin mulle ühest erandlikust juhtumist, mis minu kahtlusi mõnevõrra hajutas. Selgub, et Venemaal elab üks luuletaja, nimi ei jäänud mulle kahjuks meelde, kes on kirjutanud järgmise salmi. Hull olla tahan, julm olla tahan, jõõr olla tahan ihust, mis peen. Sult tahan rõivaid rebida maha, ringelda rindade lillekeen. Mu noor sõber teab rääkida, et kui üks sõjaväe kirjutaja Tsaritsõnis seda nelikvärssi ühele toatüdrukule deklameeris, kes polnud enne sugugi kavatsenud temaga romaani alustada, olevat need read avaldanud nii otsest mõju, et toatüdruk hakanud kähku mantlit seljast maha ajama. See tähtis teade näitab, et luulel on tänapäevalgi mõningaid perspektiive, mis tõttu ma siis ka oma vastuse hingepalve asemel lootusrikaste sõnadega lõpetan. Banketil, mis korraldati 1914. aastal Pariisis ühe järjekordse poeetide printsi auks, pidas Julio Jurenito järgmise kõne. Ma joon kaasaja tsivilisatsiooni märtri terviseks. Luuletaja positsioon praeguses ühiskonnas meenutab mulle mõttetut koera, ausat õuepeni, kes on pistetud loomaaia puuri, mille küljes ei ilutse mitte silt muri või krants, vaid kaanis vulgaaris. Loomaaia külastajad tulevad lõvisid ja hüääne vaatamast ning peatuvad koera puuri ees. Loevad arusaamatut ladina keelt ja selle asemel, et looma sõbralikult koonule patsutada, nagu nad teevad kõigi teiste tänaval hulkuvate kaanis vulgaaristega, ajavad nad suu ammuli. Ja togivad teda kartlikult päevavarju varrega, pidades tema rõõmsat klähvimist ähvardavaks möirgamiseks ja kurblikku vaugumist kisk ja peale tungi kisaks. Ja lähevad siis oma teed. Vaene koer, vaene poeet, sa võiksid ju ausalt oma tööd teha, rahulikult luuletusi kirjutada. Aga sinult oodatakse kõike muud kui tööd. Esiteks pead sa olema profet, teiseks hull, kolmandaks vääriti mõistetud rahvajuht, kaanis vulgaaris. Kui kirurg kõhtu lahkab, kui retsept vesti juurde lõikab, kui matemaatik reegleid uurib, siis teevad nad tööd. Aga kui sina higistad paberilehe kohal, tõmbad sajandat korda sõna maha klopsides värsse kokku, siis sina lood. Ja kretiinid su puuri ümber uurivad su sisikonda, kuhu on ingel nimelt torganud hõõguva söe. Milline muusa sinuga eile magas ja kas tuli sulle sel puhul inspiratsioon peale või ei tulnud? Ja sul ei jää muud üle, kui võtta mängu tõsiselt, ajada lõuad pärani ja katsuda kõigest väest lõvimoodi olla. Kummuli maha profeti ees, mulle tuleb inspiratsioon peale tasa! Ja vaene nukker solvunud peni, kes peab tiigrit kujutama, napsab varbade vahelt puuri ees jõllitava habemeaja ja ninast kinni. Bravo! Teie terviseks, Monsieur Bengali tiiger! Mr. Cooley suureks ahastuseks viibis õpetaja meelsasti poeetide, kunstnike ja näitlejate seltskonnas. Ta ütles, et inimene, kes on niivõrd tulevikule andunud nagu tema, võib endale lubada väikest nõrkust ja armastada paari kolme vanaaegset nipsasjakest. Või seda lustlikku mustlast tõugu, kes elab oma tormilist elu Euroopa linnade väljakuil. Ma armastan neid nende eesmärgituse pärast, nende hukkumisele määratuse pärast, Jumal teab mille pärast. Ükshaaval võttes on iga üks neist noor, uljas ja elu täis. Kõik kokku on nad aga kõdunenum koli kui keskaegsed kirikud. Nad armastavad kirglikult tänapäeva ja see on peaaegu surma mõistetu patoloogiline vaimustus tapalavast. Vaesed viimased käsitöölised, nad sonivad masinast. Püüavad agaralt tema vorme plastikas kujutada, kannavad luulesse tema lõgina ja mürina, hoidudes sellele mõtlemast, et neil tuleb kord nende rataste all surra. Masin ei vaja õue maalijaid ega kurtisaane poeete, vaid elusat liha muundumist ratasteks, mutriteks, kruvideks. Vabadus ja individuaalsus, nägu ja kuju peavad kogu elu mehaniseerumise nimel surema. Rõõmustage, Mr. Cool, need suured kõlupead surevad koos armastuse, mässu ja palju muuga. Jah, nagu te olete oma lemmikraamatust lugenud, ei mitte sellest siniste kaantega raamatukesest, vaid sellest suurest safian köitest. Surnud ärkavad jälle ellu, kuid iial enam ei saa neist mustlastest maalilist usulahku, väikest mässulist kasti. Nende osaks jääb alles kauges vabastatud ja eesmärgistamata inimkonnas sulanenuna uuesti sündida.